Jutro 9 sati i 30 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za utorak 8. mart. Ujedinjene nacije pozvale Ukrajinu i Rusiju da osiguraju bezbedan prolaz za evakuaciju civila. Više od 1,7 miliona Ukrajinaca pobjeglo iz zemlje u centralnu Evropu, saopštio UNHCR. Sjedinjene Američke Države počinju da prikupljaju materijal za istragu o ratnim zločinima Rusije u Ukrajini. EUFOR saopštio da je dodatnih 500 vojnika raspoređeno širom Bosne i Hercegovine. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 5 stepeni i promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji ćemo čuti kako se na Zapadnom Balkanu prikuplja pomoć za građane Ukrajine, govori Miroslav Hočak iz Nacionalnog saveta Ukrajinske nacionalne manjine u Srbiji.
Ovim još jednom znači pozivamo da se priključite humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći.
Čućemo i kakva je situacija na svetskom tržištu namirnica prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Pa ode pšenica u nebesa na istorijski maksimum, ali kad ode pšenica onda vam jasno će i druge stvari da idu. Palmeno ulje više ne možete nađete. Ne možete kupite.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija drugu nedelju nastavlja sa okupacijom Ukrajine. Oko 200.000 ljudi se nada da će napustiti Mariupolj, južni lučki grad, gde je situacija jedna od najočajnijih u Ukrajini. Gradu nedostaje vode, hrane i struje, a telefonske mreže su u prekidu. Bolnice se suočavaju sa velikom nestašicom antibiotika i lekova protiv bolova, lekari su morali da obavljaju neke hitne procedure bez toga. Policija savjetuje ljude da ostanu u skloništima dok ne čuju zvanične poruke emitovane preko zvučnika da se evakuišu. U glavnom gradu Kijevu vojnici i volonteri koristili su vreće peska, naslagane gume i kablove sa šiljcima za izgradnju stotina kontrolnih punktova. Ruski konvoj ostaje ispred Kijeva dok se snage spremaju da opkole grad. Gradonačelnik Vitalij Kličko poručio je: za svaku kuću, za svaku ulicu, za svaki kontrolni punkt borit ćemo se do smrti ako bude potrebno. A visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell juče je na marginama sastanka ministara Evropske unije u francuskom gradu Montpellieru rekao da Evropa očekuje milione izbeglica iz Ukrajine.
U ovom slučaju moramo biti spremni da ugostimo oko 5 miliona ljudi. Moramo da imamo više političke vizije za našu pomoć kako bismo osigurali da međunarodna zajednica pre svega osudi postupke Rusije, uspostavi koaliciju za pomoć ukrajinskim izbeglicama i podrži Ukrajince, one koji su još uvijek na bojnom polju u svoje zemlji, kao i one koji su napustili zemlju da spasu svoje živote. Moramo ih dočekati kao što smo već i učinili.
Čuli smo visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borrella na marginama sastanka ministara Evropske unije u Montpellieru. A Rusija je juče upozorila da bi mogla da zatvori svoj glavni gasovod do Nemačke ako Zapad zabrani rusku naftu. Zamenik premijera Rusije Aleksandar Novak rekao je da će takav potez dovesti do katastrofalnih posljedica za globalno snabdevanje i do udvostručenja cena nafte na 300 dolara po barelu. Evropska unija dobija oko 40% svog gasa i 30% nafte iz Rusije i nema laku zamenu ako dođe do prekida snabdevanja. Šef za humanitarna pitanja Ujedinjenih nacija Martin Griffiths pozvao je da se ukrajinskim civilima koji beže dozvoli da odu u smeru u kojem žele. On je na hitnom sastanku Saveta bezbednosti UN-a rekao da je siguran prolaz bez medicinskih zaliha neophodan i ključan u pogođenim područjima. Svi civili, bez obzira da li ostaju ili odlaze, moraju biti poštovani i zaštićeni, rekao je on. Sve strane moraju održavati sistem stalne komunikacije kako bi osigurale prolaz civila. Više od 1,7 miliona Ukrajinaca pobjeglo iz zemlje u centralnu Evropu od kako je Rusija izvršila invaziju, saopštila Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice, UNHCR. Poljska, koja ima najveću ukrajinsku zajednicu u regiji, primila je više od milion ukrajinskih izbjeglica od početka sukoba 24. februara. Američki zvaničnici počeli su da prikupljaju informacije kako bi se utvrdilo da li je Rusija počinila ratne zločine tokom svoje invazije na Ukrajinu, saopštio je juče portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće, javlja Reuters. Trebalo bi da udvostručimo napore za postizanje kompromisnog sporazuma između Kosova i Srbije i zaustavimo aktivnosti koje su pretnja stabilnosti i napretku u Bosni i Hercegovini, rekao je američki zvaničnik Gabriel Escobar. Izjava zamenika pomoćnika državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država objavljena je juče na sajtu ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji, a povodom situacije u kojoj se Ukrajina nalazi zbog vojnog napada Rusije.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je Srbija već donela odluku da neće uvoditi sankcije Rusiji i da je ona predstavljena javnosti, odgovarajući na pitanja o odnosu Beograda prema zbivanjima u Ukrajini. Srbija je nakon invazije Rusije 24. februara na Ukrajinu podržala teritorijalni integritet te države i istovremeno odlučila da se ne pridruži sankcijama koje Evropska unija uvela zvaničnoj Moskvi. Voditi zemlju u ovakvim uslovima nije laka stvar. Želeo bih da Srbiju sačuvamo od sukoba, ratova i velikih problema, rekao je Vučić juče. Predsjednik Srbije je ocenio i da je situacija na svetskom tržištu i dalje nestabilna.
Ono što je ljudima na dnevnom nivou potrebno, a to je kako će da žive. Ja pogledao sam Parisku berzu sad, pre nego što sam ušao ovde. Ode pšenica u nebesa na istorijski maksimum. Ali kad ode pšenica, onda vam jasno će i druge stvari da idu. Palmino ulje više ne možete da nađete. Ne možete da kupite. I to smo se, gde je Kojić, to smo se trudili da nabavimo. Ne možete da nađete. Ne zavisi od toga nekome život, ali vam samo govorim kakvi su problemi. Nedostatak je svega, strah je svuda. Kina kupuje sve što stigne, nema pamuka nigde više. Verovali li ne?
Srbija ima rezerve dizela i benzina za 60 dana, mazuta za 122 dana i 100 miliona kubika gasa, što je dovoljno za narednih 10 dana, saopštilo Ministarstvo rudarstva i energetike. Ukoliko ruskim kompanijama zbog sankcija bude onemogućen rad, vlasti Srbije najavile su da će im ponuditi otkupljivanje po fair ceni. Za sada Srbija neće oduzimati ni nacionalizovati rusku imovinu, poruka je najvišeg državnog vrha u Beogradu. Više o tome u priči Ljudmile Cvetković.
Među ruskim kompanijama koje posluju u Srbiji najznačajnije je NIS, naftna industrija Srbije. NIS, nekadašnji državni gigant, u većinskom je vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, koji je pod zapadnim sankcijama još od 2014. Na upitr se kako nove sankcije utiču na njihovo poslovanje i da li razmišljaju o prodaji, mogućnosti koju je nagovestio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, NIS nije odgovorio. Kompanija je već bila izložena ograničenjima zbog sankcija Gazpromu iz 2014. kada joj je onemogućeno zaduživanje na finansijskom tržištu Evropske unije i Sjedinjenih Država. NIS se tada, kako je nedavno saopšteno iz ove kompanije ZRS, okrenuo bankama van Evropske unije i Sjedinjenih Država i uspeo je da pronađe model za dugoročni razvoj i nesmetano finansiranje svog operativnog i investicionog poslovanja. Zvanični Beograd je odbio da se pridruži sankcijama koje su Evropska unija, Sjedinjene Države i druge zapadne zemlje uvele Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Predsjednik države Aleksandar Vučić poručio je da Srbija nije spremna da otima rusku imovinu.
Mi nismo spremni i nismo skloni da nacionalizujemo rusku imovinu. Razgovaramo sa predstavnicima ruskih preduzeća ovde i razgovarat ćemo sa njima. Ukoliko bude problema i ukoliko im u nekom trenutku neko ograniči poslovanje, onda ćemo pokušati se dogovorimo i da nađemo ono što bi bila fair cena i da nešto kupimo, ali da svakako ne otimamo.
Dan kasnije i premijerka Ana Brnabić izjavila da Srbija ruskim kompanijama neće ništa oduzimati niti nacionalizovati njihovu imovinu.
I rukovodićemo se, dakle, osnovnim ekonomskim načelima i principima slobodne trgovine, poštovanja privatnog vlasništva i privatne imovine i naravno u političkom smislu načelima međunarodnog javnog prava.
Na upit RSE Ministarstvo rudarstva i energetike po kombi modelu i na osnovu kojih propisa bilo moguće kupiti ruski udeo u NIS-u nije stigao odgovor. Vladimir Medović sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, gradu u kojem se nalazi sedište NIS-a, ocenjuje za RSE da Srbija mora da traži neko moguće rešenje u slučaju daljeg pooštravanja sankcija prema energetskom sektoru Rusije ili Gazprom banci. Upitan po kombi modelu država mogla da kupi ruski udeo u NIS-u, Medović odgovara.
Verovatno po onom istom modelu po kome je država Srbija i prodala svoj udeo u NIS-u Gazpromu. Ako se sećate, 2008. godine postoji međudržavni sporazum između Srbije i Rusije, kojom se Srbija bila obavezala će prodati deo svog udela u NIS-u Gazpromu, pa je posle toga taj ugovor i konkretizovan između NIS-a i Gazprom. Verovatno bi se koristio isti model koji se koristi 2008. godine.
Osim NIS-a, koji je jedna od najvećih kompanija, u Srbiji posluje i ćerka firma ruskog Gazproma Jugorosgas, koji se bavi transportom i distribucijom prirodnog gasa. Zatim naftna kompanija Lukoil. U Srbiji trenutno posluju i dve banke sa većinskim ruskim kapitalom, API banka i Expo banka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predstavnici Ukrajine rekli su da je treća runda razgovora između ruske i ukrajinske delegacije završena uz mali napredak u otvaranju humanitarnih koridora. A donacije, prikupljanje pomoći, besplatni pravni savjet i besplatan smeštaj, solidarnost sa globalnom kampanjom za pomoć građanima Ukrajine, sve to ujedinilo je i građane Zapadnog Balkana. Više u priči Sonja Gočanin.
Globalna akcija u kojoj ljudi samo inicijativno rezervišu smeštaj u Ukrajini preko internet platforme Airbnb započeta je pre nekoliko dana. Domaćinima koji se oglašavaju na Airbnb-u se sredstva uplaćuju 24 sata nakon što se gost prijavi, a u ovom slučaju gosti ne nameravaju da se pojave, već da iskažu svoju solidarnost. Kompanija Airbnb je nakon što je akcija pokrenuta saopštila da se odriče svih naknada za goste i domaćine za sve rezervacije u Ukrajini, koje inače naplaćuje.
Ljudi rezervišu Airbnb smeštaj u Ukrajini u kojem ne nameravaju da borave kako bi pomogli domaćinima u toj državi.
Napisao je na svom Twitter nalogu suosnivač i glavni izvršni direktor Airbnb-a Brian Chesky. Građani prema pisanju CNN-a pomažu Ukrajini i kupovinom preko platforme Etsy, gde se mogu kupiti razne vrste digitalnih umetničkih radova iz Ukrajine. Sa druge strane, u regionu Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine u Srbiji saopštio je 28. februara da organizuje prikupljanje humanitarne pomoći za građane Ukrajine. Miroslav Hočak, član Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine i potpredsjednik Evropskog kongresa Ukrajinaca, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se građani Srbije raspituju o tome kako mogu da pomognu.
Ovim još jednom znači pozivamo da se priključite humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći.
Nevladina organizacija Beogradski centar za ljudska prava navela je da će pružiti pomoć tražiocima azila građanima koji dolaze iz Ukrajine. U Podgorici i u organizaciji grada i ambasade Ukrajine u Crnoj Gori od 2. do 6. marta organizovano prikupljanje pomoći pod nazivom Građani Podgorice za Ukrajinu. Građani kompanije su na Trgu nezavisnosti donirali namirnice, sredstva za higijenu i garderobu. Pridružilo se i nevladino udruženje Žene Bara, koji su u tom gradu u Primorju pokrenule prikupljanje pomoći. Humanitarna organizacija Pomozi.ba je jedna od organizacija u Bosni i Hercegovini koja je pokrenula apel za pomoć građanima Ukrajine. Aktivirala je humanitarni broj, a jednim pozivom donira se 2 marke, odnosno oko 1 euro. Humanitarni broj aktivirao je i Caritas Bosne i Hercegovine i Crveni krst. Donacije za Ukrajinu prikuplja i UNICEF Hrvatska. Brojne su Facebook i WhatsApp inicijative za pomoć Ukrajini, a nizom aktivnosti posebno se izdvaja Facebook inicijativa SOS Ukrajina, koja prikuplja donacije i doprema ih u Ukrajinu. Humanitarna pomoć za Ukrajinu u Severnoj Makedoniji prikuplja se od donacija građana preko Crvenog krsta i preko udruženja Ukrajinaca u Makedoniji Lesija Ukrajinka. Preko Crvenog krsta u toj zemlji doniraju se lekovi, osnovne životne namirnice, odeća, higijenska sredstva, medicinski materijal i novac. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti za utorak 8. marta. Ujedinjene nacije pozvale Ukrajinu i Rusiju da osiguraju bezbedan prolaz za evakuaciju civila. Više od 1,7 miliona Ukrajinaca pobeglo iz zemlje u centralnu Evropu, saopštio UNHCR. Sjedinjene Američke Države počinju da prikupljaju materijal za istragu o ratnim zločinima Rusije u Ukrajini. EUFOR saopštio da je dodatnih 500 vojnika raspoređeno širom Bosne i Hercegovine. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 5 stepeni i promenljivo oblačno. Do kraja emisije čućemo i kako je bilo u Prištini na Kosovu, gde je održan protest u znak solidarnosti sa Ukrajinom. Dajana Beriša, direktorka Foruma za građanske inicijative.
Ne je mi sot tu napomjetni česti simbolik qytetar për shpre.
Mi smo danas ovde da simboličnim gestom izrazimo solidarnost Kosova na građanskom i institucionalnom nivou.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas na Dan žena 8. marta pod parolom Solidarne i pobunjene, skoro 40 organizacija civilnog društva, nezavisne aktivistkinje i građanke marširat će za ljudska prava, solidarnost i mir u Beogradu. Više od 100 žena iz oblasti kulture, nauke, medija, privrede, građanskog aktivizma u Srbiji potpisalo je žensko pismo, otvoreno pismo kojim, kako se navodi, svojim imenima i prezimenima staju u odbranu prava žena da kažu ne. Ne znači ne. Ipak u Srbiji se i dalje ruši pravosuđe, proganjaju nezavisne sudije i tužiteljke, u dogovoru sa bankarskim lobijem menjaju odluke sudova, diktiraju optužnice i presude protiv aktivistkinja, novinarki i ostalih nepodobnih, dok su zaštićeni huligani i ratni zločinci. Stoji između ostalog u pismu u kojem se skreće pažnja na goruće probleme u Srbiji danas. Još 26 ljudi preminulo je od koronavirusa u Srbiji u poslednja 24 sata, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije. Kako je juče navedeno na zvaničnom sajtu covid19.rs, registrovano je još 2231 novozaražena osoba, dok je na bolničkom lečenju 1797 pacijenata. Vladimir Đukić, direktor kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović u Beogradu, izjavio je da se ta zdravstvena ustanova od danas vraća u normalan režim rada i sistem dežurstava.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine. Nijedan rat nema žensko lice. Bezbroj pitanja oko samo jednog, ratnog, i to i ženskog ugla. U novom osmoratovskom podcastu otvara Leila Omeragić-Čatić.
Slava ženama, Ukrajinkama. Slava svim ženama koje pate u svim ratovima. Ovaj podcast posvećujem njima. Slava i svima onima koji dižu svoj glas i na sve načine se bore protiv ratnog bezumlja, i muškarcima i ženama. Majke i očevi, ne dajte svoje sinove, niste ih rađali da bi išli u rat.
Rat je direktni proizvod patrijarhata. Ratove skoro uvijek zaista počinju muškarci ili žene koje su uvjetovane patrijarhatom. Solidarnost je jedan od glavnih feminističkih principa i u njemu definitivno ima snage da nadvlada patrijarhat. Nažalost, kako je performativni feminizam uzeo zamaha u svim sferama života, tako se i snaga solidarnosti malo izgubila.
Ponovo u crno zavija majke, sestre, djecu. Golobradi mladićima će umjesto cvijeća zasijati zemlju, a one preživjele će zauvijek učiniti invalidima. Fizičkim, psihičkim ili oboje.
I želanje va što bi to ni
sila znači, da majka zaštiti svoje dijete je veća i moćnija od svega. To je sila koja može zaustaviti rat.
Sila sposobna zaustaviti vojnu.
Neženosti mnogi žena mi saznajemo upravo tu drugu perspektivu i drugu stranu rata, ratovanja, postratnog perioda i trauma.
We succeeded with a heavy media campaign.
Uspjeli smo samo sa žestokom medijskom kampanjom. Svi su se pitali da li je seksualni štrajk uspeo. Dakle, ako ikada budete trebali nešto objaviti, samo tome dodajte seks. Prodaće se. Mediji to vole.
Mi smo sve vrijeme ili ratovali ili se spremali za rat i sjećali se kako smo ratovali. Nikada nismo drugačije živjeli, sigurno i ne znamo. Nemamo ni predstavu kako da živimo drugačije. To ćemo jednom morati dugo da učimo.
Zaviri ispod površine, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ovog 8. marta samo solidarno. When will they
Region. Širom Bosne i Hercegovine raspoređeno je 500 vojnika koji su pristigli u okviru pojačanja evropskih vojnih snaga EUFOR Althea, potvrdila je juče ova misija na svom zvaničnom Twitter profilu. Raspoređivanje rezervi i njihove opreme, uključujući laka oklopna vozila, mera je predostrožnosti i proporcionalna mera koja pokazuje odlučnost EUFOR-a da podrži naše partnere iz Bosne i Hercegovine, navodi se u objavi. Stojimo uz Ukrajinu, mir za Ukrajinu i svet je video dovoljno ratova. Neke su od poruka koje su juče nosili učesnici protesta u Prištini na Kosovu, u znak solidarnosti sa narodom Ukrajine. Više o tome u priči Sandre Cvetković.
Protest u podrške Ukrajini, koji je u Prištini održan u organizaciji nekoliko nevladinih organizacija,
prisustvovali su građani Kosova, ali i predstavnici kosovskih institucija, te strane diplomate akreditovane u Prištini. Dajana Beriša, direktorka Foruma za građanske inicijative, je izjavila da građani Kosova znaju kroz kakve probleme prolazi narod u Ukrajini, napominjući da je protest u Prištini organizovan kako bi se videlo da je Kosovo usklađeno sa zapadnim zemljama i da poštuje demokratske vrednosti.
Ne je mi sot tu napomjetni česti simbolik qytetar për të shpreh.
Mi smo danas ovde da simboličnim gestom izrazimo solidarnost Kosova na građanskom i institucionalnom nivou, nivou nevladinih organizacija sa narodom Ukrajine, rekla je Beriša. Protestu je prisustvovala i predsjednica Kosova Vjosa Osmani i tom prilikom je poručila da poslednje dešavanja u Ukrajini vraćaju sećanje na rat na Kosovu 90. godina. Osmani je podvukla da je Kosovo izrazilo spremnost da prihvati novinare iz Ukrajine, ali i obične građane. Kosovo je pokazalo spremnost da pruži podršku, ali i da primi novinare iz Ukrajine. Sve što je u našim rukama mi smo uradili i radit ćemo i dalje sve što je u okviru naših mogućnosti, rekla je kosovska predsjednica. Inače, vlada Kosova je 1. marta usvojila odluku da 20 ukrajinskih novinara izbeglih iz matične zemlje zbog ruske invazije dobiju utočište na Kosovo. Na osnovu te odluke izdvojeno je 150.000 evra za pokrivanje troškova, zakupa, kancelarija, zdravstvo, osiguranja, mesečne plate i troškova prevoza ukrajinskih novinara za period od 6 mjeseci. Selekciju novinara će vršiti Evropska federacija novinara i Evropski centar za slobodu štampe i medija u saradnji sa vladom Kosova, ali se još uvijek ne zna kada bi oni tačno trebalo da stignu na Kosovo. U međuvremenu je Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova podnelo zahtev vladi za preduzimanje konkretnih mera za prihvat 5.000 izbeglica iz Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
A kakve mere uvodi Hrvatska kao odgovor na rast cene energenata na svetskom tržištu zbog rata u Ukrajini, čućemo od Enisa Zebića.
Zbog ublažavanja rasta cijena na domaćem tržištu kao rezultata rasta cijena energenata u svijetu, hrvatska vlada je iznova zamrzla cijenu benzina i dizela, euro supera 95 na 1,67 eura, a dizela na 1,83 eura, i to na rok od 90 dana, kazuje premijer Andrej Plenković.
Prema našim procjenama, ovim mjerama rast po litri goriva, koji bi po realnim tržišnim kretanjima iznosio oko 2 kune, uspjet će se zadržati na porastu u rasponu od 80 lipa do 1,20 lipa.
Stručnjaci ne očekuju prekid isporuke ruskog plina Hrvatskoj. Hrvatska iz Rusije uvozi 20% svojih potreba, a što ako dođe do prekida isporuke ruskog plina, pojasnio je za naš program energetski stručnjak Igor Dekanić.
U toplom dijelu godine je to vrlo malo važno ili skoro nevažno. To će postati važno opet od jeseni dalje. Međutim, i jučer je, odnosno čak i jutros je, na nekom od portala sam pročitao da Gazprom i dalje garantira nesmetanu opskrbu plinu.
Po njegovoj ocjeni, Hrvatska se iz ovisnosti o ruskom plinu izvukla upravo izgradnjom terminala za ukapljeni plin u Omišlju na Krku. Ne samo da preko tog terminala mogu do hrvatskih potrošača stići tankeri sa ukapljenim plinom iz raznih dijelova svijeta, nego Hrvatska može računati na plin koji je sada u terminalu. Da bi terminal radio, on mora konstantno biti napunjen ukapljenim plinom ekvivalentno 2,5 milijarde kubičnih metara uplinjenog plina, kaže Dekanić, i pojašnjava kako je to važno i dobro za Hrvatsku.
U slučaju nužde, država može uvijek svojom odlukom zbog nedostatka opskrbe osigurati nešto ala obvezatni otkup ili neke slične mehanizme radi opskrbe domaćeg tržišta.
Tih 2,5 milijarde kubičnih metara prirodnog plina je 80-90% godišnje potrošnje u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Neočekivani zahtev Moskve u vezi sa novim iranskim nuklearnim sporazumom Zapad teško može da prihvati, pošto bi se time otvorila velika rupa u sankcijama Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. S druge strane, odlaganje sporazuma bi moglo da bude u interesu Rusije, jer bi se time zadržao pritisak na cene nafte, dok se na Zapadu razmatra zabrana prodaje ruske nafte, pišu svetski mediji. Rusija je odložila postizanje sporazuma o novom iranskom nuklearnom sporazumu, dodajući neočekivane zahteve u poslednjem trenutku kao odgovor na zapadne sankcije zbog njene invazije na Ukrajinu, ukazuje Times. Očekivalo se da će novi dogovor biti objavljen u narednih nekoliko dana, pošto je jedan od ključnih problema izgladio generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tokom posete Teheranu. Rusija je ranije vršila otvoren pritisak na Iran, svog strateškog partnera na Bliskom istoku, da pruži ustupke u pregovorima u Beču. Međutim, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov 5. marta iznenada je najavio da Moskva neće pristati na novi sporazum bez pismene garancije Sjedinjenih Američkih Država da sankcije Rusiji u vezi sa Ukrajinom neće ugroziti njeno pravo na ekonomsku i vojnu saradnju sa Iranom. Rusija se možda nada da bi mogla da ima korist od zadržavanja dogovora, ocenjuje Times, dodajući da se s druge strane Vašington nada da bi novi dogovor smanjio visoke cene nafte na svetskim tržištima, što bi oštetilo rusku ekonomiju koja je posle sankcija još više zavisna od prodaje nafte i gasa. Pregovori o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma vode se u Beču, otkako je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden preuzeo funkciju prošle godine. Iz prvobitnog sporazuma dogovorenog 2015. između pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Nemačke sa Iranom, bivši američki predsjednik Donald Trump povukao je Sjedinjene Države 3 godine kasnije i uveo oštre ekonomske sankcije Teheranu. Diplomatski napori za postizanje revidiranog iranskog nuklearnog sporazuma dovedeni su u pitanje zahtevom Rusije za pismenim garancijama, za koje je gotovo izvesno da će ih Zapad odbiti, piše Guardian. Tajming novog preokreta u nuklearnim pregovorima teško da je slučajan, pošto se Kremlj brine zbog sve veće pretnje ključnom prihodu Rusije od nafte posle invazije na Ukrajinu, ističe Politico. Nuklearni sporazum bi doneo značajne količine iranske nafte na globalna tržišta u narednim mesecima, što bi moglo da bude problem za ruskog predsjednika Vladimira Putina, budući da bi iranske zalihe pomogle u neutralizaciji poremećaja na tržištu i skoka cena, ako bi Zapad pojačao sankcije Moskvi zabranom prodaje ruske nafte. Pretnja dodatnim sankcijama zbog Ukrajine već utiče na ruske prihode od nafte, navodi Politico, ukazujući na podatak da je skoro 3/4 ruske trgovine naftom zamrznuto posle invazije na Ukrajinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Emisije najvažnije vesti za utorak 8. mart. Ujedinjene nacije pozvale Ukrajinu i Rusiju da osiguraju bezbedan prolaz za evakuaciju civila. Više od 1,7 miliona Ukrajinaca pobeglo iz zemlje u centralnu Evropu, saopštio UNHCR. Sjedinjene Američke Države počinju da prikupljaju materijal za istragu o ratnim zločinima Rusije u Ukrajini. EUFOR saopštio da je dodatnih 500 vojnika raspoređeno širom Bosne i Hercegovine. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 5 stepeni i promenljivo oblačno. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za utorak 8. mart. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Najnovije vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan.